yepliyer azadlık radyosu. Akşamız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 17 May heptenin çarşamba günü. Efirde haberler gündelüğü. Yepleşimizin etatı bölümüne başlamadan ozol teyadırkler dinleyen oların mazmunu lensedi. Men güzel Hudaiberdiye vatan şediyarın. Birleşen Ştatlar Birleşen Arap Emirlikleri bilen gorunmak boyunca täzeler alışığa gol çekti. Birleşen Arap Emirlikleri hem Saudi Arabistanı ýaly Eýrana tutuş ýakyn günde orda konfliktleri tutuşdyrýan strategik garaşdaşy hökmünde garaýar. Parsalygynyň Arap döwletleri Trumpyň administrasiýasynyň Eýranyň Siriýada, Irakda, Ýemende, Livanda ýaraly ýaranlaryna we Bahreýnde hem Saudi Arabistanynyň neft öndürüji günde or welaýatlarynda şeýi musulmanlara kömegini artdyrmagyna üns bermegine garaşýarlar. Prezident tutuş regionda uzak vaqtiyari devam edýän konfliktleri çözme uğrunda has ýakyn işleşmegi umyt edýär dip aktamyň medpowat wekili Sean Spicer ulalaşyň ýygnan edilen güni 16 maýda aýtdy. Ulalaşyň baglaşylmagy Washingtona parsaýlygyna has köp goşuny we harby enjam ýibermäge ruhsat berýär we Birleşen Ştatlaryň Saudiýalara habar berilişine görä 100 milliard dollarlyk ýarag satmagy taýýarlanýan wagtyna gabat gelýär. Prezident Donald Trumpyň administrasiýasy iş başyna geçeli bäri Birleşen Arap Emirlikleri bilen Yemende Al-Qaida garşy görüşde hyzmatdaşlygyny artdyrdy. Uganistanyň gündogur şäheri Jalalabadda hüjümçiler döwlet televiziýasynyň binasyna hüjüm etdiler we howpsuzlyk güýçleri bilen bir näçe sagatlyk söwüşe girişdiler. 17 maýda ýüze çykan bu zorlukda 4 hüjümçiniň we 2 raýatynyň wepat bolandygyny yerli resmiýetler we medisina işgärleri habar berdiler. Söwüş diýarly 13 adam yaralanypdyr. Nangarhar vilayetinin hekiminin metbuat ökülü Atollah Hogyani hücumçilerin Uganistan'ın radyo televizyonasının binasına girenliğini iki sani hücumçinin özlerini partladanlığına etti. Uganistan'ın radyo televizyonasının ençeme işgari çaknışın doğamında binanın içinde qabıvda qaldı. Nangarhar vilayetinin patahtına edilen bu hücumun cevap gerçiliğini hiç kim öz üstüne almadı. Pakistan bilen serhetteş bu regionda Taliban ve İslam devlet adlı ekstremist toporun yaranları aktiv hereket ediyorlar. Makedonya'nın prezidenti Georg Ivanov Sosyal Demokratik Partiyanın liderine hükümeti dürütmeyi ihtiyar namı bercektiğine edip, bu Balkan yurdunda bir neye çay veri devam ediyen siyasi petikten çıkılığı tapma için potansiyel mümkünçilik açtı. Ivanov 17. mayda geçiren duşuğunda Zoran Zaev'e resmi ihtiyar namı verdi. Sosyal Demokratik Partiya ve etnik albanları vekilçilik ediyen partiyalar dekabr ayında geçirilen parlament saylovlarının iziyani koalisyani dürütmek hak ...kında ılalaşıptı. Ema yurdu bir neçil veri dolandırıyan ve milletçi partiyanın yaranı olan Ivanov, Zaev'e hükümeti düzmeye ihtiyarlık vermekten yüz övürüptü. Ema, şol bıraktı da eğer Zaev konstitusiya layıklıkta işlemegi ve yurdun kararsızlığını berza etmegi vaadi veren yağdayında barlaşık etçektiğini mellim edipti. Aşgabatyň köçelerinde Aziýada 2017 halkara sport çäresiniň belgileri ýerleşdirilen awtobuslar peýda boldy. Media maglumatlaryna görä 30 çemesi Hyundai markaly AeroCity kysymly bu awtobuslar Aziýa oýunlaryny geçirjek şäheriň 8-nji, 9-njy, 34-nji, 37-nji we 42-nji nomerli marşrutlary boýunça hereket eder. Täze awtobuslaryň halkara kadrlaryna gawat gelýändigi bellenýär. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek bäsleşlikde dünýä Yanın 60 çemesi yurdunun vekilleri sportun 21 görünüşü önce yarışır. Aşgabatda Dünya Türkmenleri Bileleşiginin 20-nji konferensiyasy geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy maýda geçirilen bu konferensiýanyň gatnaşyjylaryna ýollanan hatynda Dünya Türkmenleri Bileleşiginin ençeme ýurtda awraýly gurama hasaplanýanlygyny habar berdi. Biziň daşary ýurtlardaky dogonlarymyzyň Türkmenistanyň ähli umumy paraýatçylygy, howpsuzlygy üçin etmek, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek, watanyň awraýyny güýçlendirmek boýunça inisiatiwalaryny mydama goldajagyna ynanýar. Dip resmi media prezidenti salgılanıp xabar veriyer. Dünya Türkmenleri Bileleşigi Türkmenistanın öngü prezidenti Sapar Murat Niyazov'ın inisiyativası bilen 1991-nji ýylda döredilipdi. Resmi maglumatlarda guramanın dünyanın 14 ýurdunda 30 çemesi bölümünün bardağı aydylýar. Dünya Türkmenleri Bileleşiginin Türkmenistanda döwletin guramaçylygynda onlar çylwary geçirilýän maslahatlarynyň dowamında adatça bolşýaly şu ýyl hem gatnaşyjylaryň Türkmenistanın progressiv inisiyativalaryny gol do berenligini resmi media xabar verdi. Bileleşigin mundan öňkü duşugy 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Gararsylyk Senetiniň 25-nji ýyl döwüminiň öňü tirasynda Aşgabatda geçirilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.